tundero arde juas mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Nga masakra në Norvegji 91 të vrarë, liderët nga tërbota i dënojnë fuqishëm sulmet të cilat dyshohen se u kryen nga personi njëjt. Një vit pas vendimit të GND-s, zyrtarët thonë se Kosova nuk kapitalizoi fitoren nga mendimi pozitiv për pavarësinë. Qeveria monitoron zbatimin e masave të reciprocitetit në doganat e Kosovës. Këmbima tregtare mes Kosovës dhe vendeve tjera pritet të rriten pas reciprocitetit, thonë ekspertët kosovar. Korrupsioni e mjedisi jo i favorshëm ligjor ndër arsyet kryesore të rënjes së investimeve të huaja në vend. Në Belgjikë është fuqizuar ligji që ndalon mbulimin e fytyrës në vendet publike. Republikanët braktisin bisedimet për borxhin me presidentin Obama. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Sulmi i dy fish në Norvegji, njëri në qytetin Oslos dhe tjetri në ishullin e Utajas në një këmp të rinjeve, ka shkaktuar mbi 90 viktima. Policia dyshon se të dy sulmet janë kryer nga një norvegjes 32 vjeçar i cili tashmë është arrestuar. Kryeministri i Norvegjes Jens Stoltenberg, pas takimit me të mbijetuarit dhe të afërmit e viktimave, ka thënë se tërë bota po mendon për viktimat. Ai ka thënë se është prej kullthell për të shtuar se disa nga viktimat i kishte njohur personalisht. Ndjekim ulsin në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa. Nga sulmi i dy fish me bomba dhe të shtënë armësh i së premtës kanë vdekur të paktën 91 persona, ka bërë të ditur policia. Sipas shifrave të fundit, 84 persona janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, i cili sulmoi një kamp të rinjeve vetëm disa orë, pasi që 7 persona ishin vrarë nga një shpërthim në qytetin e Oslos. Policia dyshon se i njëjti person ka kryer çdo dy sulmet. Mediat norvegjese kanë thënë se i dyshuari quhet Anders Behring Breivik, por policia ka refuzuar të konfirmojë identitetin. Dëshmitarët e sulmit në ishull thonë se personi armatosur ishte maskuar si polic dhe i kishte grumbulluar të rinjët që t'ju fliste. Më pas, kishte hapur zjarë mbi ta. Hana Berzinki dhe Kavitira Aravintan, duke folur në të njëjtën kohë, rrëfyen para gazetarëve.
It was a shooter on our camp. He looked like a police officer.
Ka qenë një person i armatosur në kampin ton. Ai dukej si zyrtar policie, kishte veshje dhe revolve dhe gjithçka, por policia në Norvegji nuk përdor armë, kështu që ishte tmerruese. Ne në fillim ishim mbledhur, ai erdhi dhe filloi të shtinte. Të gjithë menduam një herë se tëra ishte një mahi, thon dëshmitarët. Zyrtarët policor than se personi arrestuar, një norvegjez 32 vjeçar, tani po bashkëpunon me hetuesit dhe dëshiron të shpjegojë motivet e vrasjes. Policia tha se nga faqet e internetit që janë gjetur në kompjuterin e të dyshuarit, jepën indikacione se ai është një fundamentalist i krishterë me prirje të krahut të djathtë. Kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg tha në një konferencë për gazetarë se në shtetin e tij ka grupe të krahut të djathtë. Sulmet në Norvegji janë dënuar një zëri nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe liderët tjerë botror. Në Washington, presidenti Barack Obama, pasi ka dënuar sulmet, tha se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë afër Norvegjisë për t'i ofruar mbështetje.
My condolences to the people of Norway.
Dua që personalisht të shpreh ngushëllimet e mia për njerëzit e Norvegjisë. Ky është një përkujtues se i tërë komuniteti ndërkombëtar duhet të angazhohet për të penguar këtë lloj terrori dhe duhet të punojmë së bashku në shërbimet e zbulimit, në kuptimin e pengimit të këtyre sulmeve të tmerrshme, ka thënë Obama. Këto vrasje masive në Norvegji janë në mesin e sulmeve më të këqija në histori. Me shpërthimin e zyrës së kryeministrit, sulmet shënojnë ditën më të përgjakshme në Evropën Perëndimore, që nga sulmet e vitit 2004 në Trena në Madrid, ku vran 191 persona. Nga informacionet e fundit që vin nga Norvegjia, mësohet se policia është duke hetuar nëse në sulmet e djeshme ka qenë i përfshirë edhe një person i dytë. Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Norvegjisë ka raportuar se dëshmitarët i kanë thënë policisë se dy persona ka qenë të përfshirë në të shtënat në ishullin Utoja. Në anën tjetër, mësohet se i dyshuari i parë, tashmë i arrestuar, kishte bler 6 ton pleh artificial në muajin maj. Disa lloje të plehut bujqësor janë përdorur në të kaluarën për të krijuar eksploziv. Ndërka që në vazhdim, djekim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Zyrtar të qeverisë e Kosovës kanë vizituar sot pika doganore me Serbin për të informuar më nga afër me zbatimin e masave të reciprocitetit që ka vënë qeveria në Prishtinë si kundërpërgjigje ndaj masave të ngjashme të qeverisë në Beograd ndaj mallrave nga Kosova. Zëvendëskryeministri Bezhet Pacolli, ministri i tregtisë Mimoza Kusari Lila dhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi kanë vizituar pikën doganore 131 në veri të Kosovës si dhe pikën kufitare në Mardar. Në zonën neutrale në veri që nga vendosja e masave të reciprocitetit kanë tur 8 kamion të cilët nuk janë lejuar të kalojnë në territorin e Kosovës. Ministra Mimoza Kusari Lila me këtë rast tha se është duke u menduar se çfarë do të bëhet me këta 8 kamion që kanë mbetur në këtë zonë neutrale. Përderisa ministri i Brendshëm Bajram Recepi tha se policia e Kosovës nuk do të lejojë që kamionet që kanë mbetur në këtë pjesë të bllokojnë rrugën, ashtu siç është paralajmëruar ditë më parë. Zyrtarët e qeverisë u informuan se nga vendosja këtyre masave ka rënë dukshëm importi përmes këtyre pikave doganore. Sulmet ajrore të NATO-s kanë pasur në Shënjestër qendrën e kryeqytetit të Libisë Tripolin. Agjencia e lajmeve Associated Press thot se shpërthimet janë dëgjuar të kenë ardhur afër kompleksit të kreut libian Muammar Gaddafi, kurse Reuters tha se ky ka qenë një nga sulmet më të rënda të NATO-s që në Shënjestër kanë Tripolin. Deri më tash nuk ka ende të dhëna sa i takon viktimave apo dëmëve. Mira protestues janë përpjekur që të marshojnë drejt Ministrisë së Mbrojtjes në kryeqytetin egjiptian Kairo. Makinat e blinduara dhe qindra ushtar kanë bllokuar rrugën e protestuesve. Marshi erdhi pas raporteve për përleshje mes protestuesve dhe ushtarëve në qytete të tjera, raporte këto që janë hedhur poshtë nga Këshilli Ushtarak në pushtet. Shumë protestues kanë rritur mosbesimin në ushtri, duke akuzuar atë se po zvarrit sjelljen e zyrtarëve të ish-regjimit të Mubarakut para drejtësisë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se është e pamendueshme për Ankaran për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, derisa të kërkoj falje për sulmin e muajit maj 2010 në një anije turke që ishte duke shkuar në Gaza. Duke folur në një takim me ambasadorët palestinez në Istanbul, Erdogan tha se për aq kohë sa Izraeli nuk kërkon falje për Turqinë të paguajë kompensimin për familjet e viktimave dhe të heqë bllokadën e saj në rripën e Gazës, një normalizim i marrëdhënieve është i pamendueshëm. Nënt aktivist turq u vran në një sulm izraelit në anije vitin e kaluar. Ministrat e jashtëm të Koreas Veriore dhe asaj jugore janë takuar shkurt në një konferencë aziatike për siguri për herë të parë pas 3 vjetësh që kur dështuan bisedimet gjashtëpalçe për programin bërthamor të Koreas së Veriut. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të inkurajuara nga takimi paraprak në mes të zyrtarëve të Koreas Veriore dhe asaj jugore në marginat e konferencës. Përfaqësues i dhomës së përfaqësuesve John Bohner ka ndërprer bisedimet për borxhet me presidentin Barack Obama. Ndërprerja e bisedimeve bëhet vetëm 10 ditë para kalimit të afatit të fundit për të arritur marrëveshje, për të cilën marrëveshje qeveria nuk do të jetë në gjendje që të paguajë obligimet fiskale. Republikani John Bohner ka informuar vetë presidentin Obama se ndërpret bisedimet, ndërkaq më pas ka akuzuar presidentin se ka paraqitur një kërkesë të minutës së fundit për rritjen e taksave, jashtë asaj se për çka ishte arritur pajtimi më herët. Por presidenti Obama tha se administrata e tij u ka ofruar republikanëve një marrëveshje jashtëzakonisht korrekte dhe se ajo ka të vështirë të kuptojë se pse Bohner po i braktis bisedimet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova nuk mund të mburret me përfitimet e saj në rrafshin diplomatik nga mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thonë zyrtarë aktual dhe ata të qeverisë së kaluar. Një ngjecie veçantë thuhet se është shënuar në aspektin e njohjeve duke adresuar fajin tek dialogu aktual me Beogradin. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Kosova nuk arriti të përfitojë në aspektin diplomatik nga mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, vlerësojnë diplomat dhe ish diplomat kosovar në një vjetorin e këtij vendimi. Ish ministri jashtëm Skender Hyseni thotë se mendimi pozitiv i GND-s për pavarësinë e Kosovës nuk mund të zbehet me asgjë, ndonse për ngjecjet në planin e njohjeve, ai fajson qeverinë dhe përfshirjen e saj në dialogun me Serbinë. Ndërkaq që zëvendës ministri aktual i jashtëm Ibrahim Gashi thotë se mendimi i GND-s mbetet një rëndësie historike për shtetin e Kosovës, ndonëse pajtohet me faktin që Kosova nuk arriti të përfitoj shumë në planin diplomatik nga favoret që krijoi ky mendim, zanafillën e ngecjeve gashi e sheh tek ish-qeveria e Kosovës dhe diplomacia e atëhershme kosovare.
Ne kemi pritur se do ta kapitalizojmë më shumë si shtet, mirëpo në momentin kur është vënë ky mendim, ndoshta diplomacia kosovare dhe politika nuk kanë lëvizur shpejt që të kërkojnë një rezolutë pranë Asamblesë Përgjithshme të Shive Sigurimit për ta legjitimuar këtë vendim, pra dhe atë kemi bërë ne, mendoj atë botë ka bërë Serbia me iniciimin e një rezolute pranë OKB-s.
Zëvendës Ministri Ibrahim Gashi rikujton momentin kur rezoluta serbe në Kombet të Bashkuara u transformua në një formë në një rezolutë të Bashkimit Evropian atje, me cilën edhe nisi epoka e dialogut Kosovë-Serbi, proces ky që mendohet se bllokoi njohje të reja të shtetit të Kosovës. Por ish-ministri i jashtëm Skënder Hyseni thotë se mendimi i GND-s është një rëndësie të veçantë që nuk mund të matet vetëm me njohjet, kurse njohjet sipas Hysenit u ngadalsuan tej mase për shkak të dialogut Kosovë-Serbi, në të cilin ai thotë se qeveria e Kosovës hyri totalisht e papërgatitur.
Njohjet i ka zvarritur, i ka ndalur, gati po thuaj krejtësisht, dialogu aktual me Serbinë. Me të drejtë është pritur që pas një mendimi jashtë qartë GND-s, shtetet e ndryshme të botës do të njenin Kosovën dhe kjo do të ndote. Si kur të mos ishte, ky dialog i cili ka filluar krejtësisht i papërgatitur dhe qeveria e Kosovës ka bërë gabim strategjik që ka pranuar pa filloj dialogun para se të fitonte e pakta edhe 20 njohje të tjera.
Në një vjetorin e mendimit të GND-s, Kosovës erdhi njohja nga Afrika Qendrore, e cila shënoi njohjen e 7 pas këtij mendimi dhe të 77 në gjithsej. Zëvendës Ministri Ibrahim Gashi thotë se ky numër nuk mund të jetë i kënaqshëm, pasi që njohjet dhe numrat janë jetik për Kosovën, kur është në pyetje përfaqësimi sa jashtë dhe antarësimin e mekanizmave dhe organizata ndërkombëtare.
Kosova ka pak njohje, dhe vetëm 7 njohje pas mendimit GND-s janë sigurisht pak. Le të shpresojmë se bisedat e para dhe ato konkluzionet e para të dialogut për tri marrëveshjet e para, diplomacia jonë është duke i përdorë si argument se bëhen fjalë për biseda teknike, jemi në rrugë të mirë për të normalizuar marrëdhëniet me shtetin e Serbisë, dhe është u bën një lobim mjaft intenziv në shumë drejtime, përmes shumë mekanizmave.
Ndërkohë ish-ministri Skënder Hyseni thotë se Kosova nuk mund të bëj asgjë më tepër përderisa sipas tij nuk ka diplomaci. Ai kritikon ashpër politikën e jashtme të qeverisë Thaçi, duke e cilësuar atë të paadresë dhe të ngatruar në funksione e kompetenca.
Sot mund thuhet që Kosova nuk ka politikë të jashtme fare. Kosova sot e ka bërë pikërisht atë që e kanë dëshiruar shumë kundërshtarë pavarësisht Kosovë, që ta lë Kosovën pa adresë në politikën e jashtme, duke bërë aq shumë emrime, duke shpikur aq shumë poste që mirën me politikat jashtme të Kosovë, e esencialisht Kosova nuk ka një adresë qartë dhe këtu është dështimi më i madh edhe në rrafshin e njohjeve.
Para një viti, Gjykata Ndërkombëtare Drejtësisë pati dhënë mendimin se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Pas këtij mendimi, zyrtarë më të lartë shtetëror, por edhe analistët dhe mediat patën paralajmëruar një bum njohjesh të reja dhe fuqizim të shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë tani në një blok që ka të bëjë me masat e reciprocitetit të ndërmarra nga qeveria e Kosovës. Ndalimi i importimit të madhrave nga Serbia në Kosovë do të jetë goditje e madhe për bashkësinë serbe, vlerëson Rada Trajković, politikanë serbe nga Graçanica dhe deputete e Kuvendit të Kosovës. Ndërka që Marko Jakšić, politikan serb nga Verju, thotë se madhrat nga Serbia në Kosovë vazhdojnë të depërtojnë në pika doganore në veri të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Masa e reciprocitetit ndaj Serbisë apo ndalimi importimit të mallrave nga ky vend, të cilin e ka dhënë në fuqi qeveria e Kosovës, kanë nxitur reagimet e politikanëve serb të Kosovës, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me pasojat eventuale që mund t'i ketë komuniteti serb për shkak të bllokimit të importimit të mallrave serbe në Kosovë. Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se masat e tilla do ta godasin gjithë popullsinë Kosovë, po saqërisht në mënyrë të fuqishme si thot ajo, do ta godasin komunitetin serb që jeton në anën jugore të Lumit Tibër.
Zaista to je za srpsku zajednicu veliki udarac.
Kjo për bashkësinë serbe është goditje e madhe. Nga ata që vënë embargo, unë gjithmonë pres që të mendojnë për katastrofat humanitare që mund t'i godasin bashkësitë më të rrezikuara. E në Kosovë kjo është bashkësia serbe. Çdo qeveri e përgjegjshme që përpiqet ta përfitoj popullatën për vete, ajo mendon për pasojat që mund t'i ketë ajo popullat. Në këtë rast nuk është menduar fare për popullatën serbe në Kosovë. Kjo më dhëmb shumë sepse me siguri që do të mbesim pa gjërat që janë në funksion të mbrojtjes së shëndetit të popullatës dhe jo vetëm Kaç tha Trajković. Ajo theksoi se si pasojë siç e quajti ajo embargos çmime do të ngriten, si dhe do të sforcohet aktiviteti kontrabanduesve, ndërkaq sipas saj serbët në veri të vendit janë të përjashtuar nga rreziku. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, vlerëson se nga ndalimi i importimit të mallrave serbe në Kosovë, siç thot ai, më së shumti do të pësojnë shqiptarët se sa serbët.
Ovde në severu Kosovë vidim da kamioni provozë në shqiptarinski punkt.
Këtu në veri të Kosovës, unë po shoh se kamionët po kalojnë. Do të thot pika doganore 1 dhe 31 nuk janë bllokuar dhe mallrat po hyjnë lirshëm në këto dy pika nga Serbia në këtë hapësirë. Sa i përket jetesës së serbëve, unë mendoj se ata do ta kalojnë shumë më mirë se sa që do ta kalojnë shqiptarët. Këtë e them duke pasur parasysh se pozita ekonomike e serbëve mesatar është në mas shumë të mirë, më kualitative dhe më e pasur se sa ajo e shqiptarëve mesatar, tha Jakšić. Ndryshe, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se ndalimi i importimit të mallrave serbe do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht se siç është thënë, do të hasë në vështirësi në pjesën veriore të vendit. Jakšić thotë se qoftë qeveria e Kosovës, qoftë Euleksi, do ta kenë vështirë që t'i kontrollojnë pika doganore në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas vendosjes së masave të reciprocitetit, këmbimi tregtare mes Kosovës dhe vendeve tjera pritet të rriten, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Ndjekim hollësi në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Bllokimi i produkteve serbe dhe taksimi prej 10% i produkteve të Bosnjës e Hercegovinës do t'i hap rrugë vendeve të rajonit që të importojnë mallrat e tyre në Kosovë. Ekspertë të çështjeve ekonomike, duke vlerësuar reciprocitetin si një vendim të çelëluar, thonë se Kosova duhet të krijojë këmbime tregtare të mira me vendet e rajonit. Profesori ekonomist Bedri Selmanaj thotë se pas këtij vendimi do të ketë rritje të këmbimeve tregtare me vende tjera të rajonit dhe botës.
Fluksi do të ndodhet në pikat doganore me Shqipërinë e Maqedoninë dhe me Malin e Zi do të rriten. Do të ketë mundësi do të teknike do të dhe kapacitete ka të mjaftueshëm, kështu që dilema rreth kësaj do të se çka do të ndodh, do të është çështje që nuk ka më pas ndonjë ndikim në tregun e mallrave do në Kosovë.
Eksperti ekonomist Elmana e vlerëson të domosdoshëm bashkëpunimin rajonal në aspektin ekonomik, pasi siç thot ai, ky kriter duhet të përmbushet nga të gjitha vendet të cilat synojnë të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, bashkëpunimi ekonomik i Kosovës me disa nga vendet e rajonit ende mbetet në nivel modest. Politika tregtare, sipas ekspertëve, duhet të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve konkurruese në tregun e brendshëm, si dhe në promovimin e eksportit.
Këmbimi tregtar në mes Shqipërisë dhe Kosovës është në favor të Shqipëria tani eksporton dikun rreth 35 milion euro do të mallra dhe shërbime. Kurse ne do të rrusit tonë dhe tregtarët tonë eksportojnë dikun rreth 13 milion.
Doganat e Kosovës ndërkaq shton se janë të gatshëm të presin çfarë ndryshime që mund të ndodhë. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, thosë se gjatë 10 viteve të fundit nuk kanë pasur ndonjë problem. Dhe si thot ai, edhe fluksin e mallrave që do të vinë nga vende tjera do ta përballojnë.
Duke filluar prej 10 vjet gjithë fundit, doganë ai ka përballuar me shumë sukses gjitha faktikisht gjitha ndryshimet në masa doganore dhe në takma të ndryshme, kështu që nuk besoj që ka më qenë ndonjë problem për doganën me zbatuar një vendim till apo me kontrolluar sa më mirë rritjen prej vendeve tjera të importeve.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për masat të reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjën e Hercegovinën taks doganore prej 10%. Vendimi ishte bazuar në faktin se kanë dështuar arritjet e marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të mallrave në procesin e dialogut me Serbinë në Bruksel. Dyshe Serbia dhe Bosnia Hercegovina janë shtetet të cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investime ndërkombëtare të drejtpërdrejta në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Sipas zyrtarëve të qeverisë, arsye rënjes së këtyre investimeve është kriza globale financiare, përderisa ekspertë ekonomisë fajin për këtë e hedhin tek institucionet kosovare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Viteve të fundit investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje në një periudhë kur prezenca e tyre është domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Edhe pse për 6 mujorin e parë të këtij viti ende nuk ka ndonjë shifër zyrtare se sa ka qenë shuma investimeve ndërkombëtare, megjithatë thuhet se ka pasur një rënje të lehtë në krahasim me vitin paraprak. Sipas statistikave zyrtare, në vitin 2007, investimet e huaja të drejtë për drejta në vend kanë qenë 421 milion euro. Në 2008, vjet ky kur është shpallur pavarësia, investimet kanë qenë 355 milion euro. Në 2009, investimet ishin 310 milion euro, ndërsa vitin e kaluar, investimet kanë rënë në 265 milion euro. Rënjen e këtyre investimeve zyrtarë të qeverisë arsytojnë me krizën globale financiare, përderisa njohës e çështjeve ekonomike fajin e drejtojnë tek institucionet kosovare. Mustafa Hasani, drejtor në Agjencinë për promovimin e investimeve të huaja, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, megjithatë thekson se gjatë këtij viti është vërejtur një interesim më i madh i investitorëve ndërkombëtar për potencialet ekzistuese të Kosovës.
Na të bazu në interesimet që kem pasë investorët huaj gjatë kësaj periudhës ti qysh më viti, po ashtu duke u bazu në disa nga proceset që janë në vazhdim këtë vetë, sikur që është fillimi të punime në aeroportin e Prishtinës, pastaj qia privatizimit të PTK-s, disa nga mundësi tjera të privatizimit që janë nga Agjencioni Privatizimit Kosovor, vrejet se mund dohë që këtë vetë dhe mund tjetë përka investimet e uja maj malë se sa që është viti i kalum.
Hasani thotë se një ndër qëllimet kryesore të kësaj agjencie gjatë këti viti është përmirësimi klimës për investitorët ndërkombëtar në Kosovë. Ky angazhim pason raportet e fundit e Bankës Botërore, ku Kosova nuk radhitet në pozite volitshme në të bërit i biznes. Për këtë qëllim, agjencia ka përgatitur edhe strategjinë për promovimin e investimeve për periudhën 2011-2013. Kjo strategji, thot Hasani, ka caktuar prioritetet që deri më tash kanë munguar.
Komponenti i parë që kërkohet nga strategjia është mos më ofru veç ato që na e kemi. Do ne jemi fosur në minera minerale, kemi mundësitë në bujqësi, ekziston guri dekorativ, janë energjinë e përtrejshme e tjera, po gjithsesi në komponent me pasë edhe ato që lyp tregu. Dhe në ato që lyp tregu, orientimi është në interesimin e kompanive që janë elektronike, teknologjisë informative të automobilistikës.
Pavarësisht këtyre, ekspert për çështje ekonomike thonë se arsye rënjes së investimeve në Kosovë është mjedisi jo i favorshëm për investuesit potencial, mos e zbatimi ligjeve përkatëse, shkalla lartë e korrupsionit edhe ekonomisë jo formale. Ymer Havolli vlerëson se eliminimi i këtyre dukurive mundëson edhe rritjen e investimeve të huaja.
Të gjitha shtetet të cilat dëshirojnë të bashkëpunojnë me sektorin privat në Kosovë, dëshirojnë pikrisht të kenë një rrethin miqësor të funksionimit të biznesit në Kosovë. Me këtë, po nënkuptoj funksionimin e ligjit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia anges në zbatimin e reformave për antarësim në bashkimin e Evropian, vlerësojnë ekspertët duke komentuar prononcimet e zyrtarëve se me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, Maqedonia mund të llogarisë në antarësimin e menjëhershëm në bashkimin Evropian. Kronike Isuf Kadriut.
Përveç zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, Maqedonia duhet të përmbushë edhe kushte tjera të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare duke komentuar prononcimet në vazhdimsi të zyrtarëve shtetëror se Maqedonia me zgjidhjen e kontestit rreth emrit mund të llogarisë në antarësimin në BE, pasi sipas tyre tashmë janë përmbushur të gjitha detyrimet tjera të parapara për këtë proces. Në fakt, zëvendës kryeministri në largim për çështje evropiane Vasco Naumovski në paraqitjen e fundit deklaroi se çështja e emrit ishte ajo që pengoi Maqedoninë të jetë antare e re e bashkimit evropian. Por një prononcim të këtill të zyrtarëve Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, e vlerëson më tepër si politik për të fshirë, siç thotë, dobësitë që e përcjellin Maqedoninë në procesin e integrimit.
Është vetëm një deklaratë politike. Në fakt, Maqedonia duhet të thellë shumë standarde për të qenë antare e BE-s. Dhe ka përshtypjen sikur me çështjen e emrit zyrtarët në Maqedoni duan ti mbulojnë ose kamuflojnë në një mënyrë dobësitë që paraqiten në arritjen e shkrejtereve.
U shpre Ramadani duke numruar më pas sferat në të zilat e ende kanë ngeci sa i përket reformave.
Gjyqësia, mediumet, korupcionit dhe kriminalitetit organizuar, përmbushja e marveshjes kornis të orit.
Tekson Ramadani. Ndërko Nikola Dujovski, profesor universitar, thot se institucionet në Maqedoni nuk janë të qarta në pozicionin e tyre në raport me integrimin e vendit. Dhe kjo si pas ti, lem për të dyshuar në deklarimet e tyre sa i përket të prioriteteve.
Përvesteno e të është to nashe të...
Para se gjithasht duhet përcaktuar se çfarë ka synuar politika jonë viteve të fundit apo nëse integrimet e orë atlantike kanë qenë prioriteti saj kryesor. Deklarativisht të popor, praktikisht as pak nuk duket që kjo të ketë qenë prioritet. Thotë Dujovski duke e kritikuar qëndrimin autoriteteve jo vetëm ndaj kriterëve tjera, por edhe ndaj mosgjidhjes së çështjes së emrit, që mbetet para kushte kryesor për integrim. Për fat të keqë politikat e cilën tani u the që Maqedonia nuk që në zgjidhjen e këtij kontesti të rëndësishëm për integrimin e vendit, u shpreh Nikola Dujovski. Mos përmbushja e kriterëve tjera është theksuar edhe në raportin e progresit të vitit të kaluar të Komisionit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambyllja sjellim një kronik nga bota. Nga sot në Belgjik do t'jeti ndaluar mbulimi fytyrës në vende publike. Ligji miratuar me shumicën ndërmuese të parlamentit do të shqetësoj vetëm një pjesë të vogël të grave muslimane që mbulojnë fytyrën, por ai shihet si shenjë nervozizmit në rritje me islamin në vendet e Evropës perëndimore. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Rikard Jozviak raporton nga Brukseli.
Belgjika është bërë vendi i dytë evropian pas Francës që ka ndaluar mbajtjen e vellos që mbulon fytyrën në publik. Parlamenti belg ka miratuar ligjin në prill të 2010-s me 149 vota për dhe vetëm një kundër, por për shkak të rënjes së qeverisë dhe zgjedhjeve jo bindëse që lanë vendin me një qeveri kujdesare, zbatimi i tij është hyrë deri më tash. Ligji nuk përmend në mënyrë specifike burkën, por ai ndalon mbulimin e fytyrës në publik për shkaqe sigurie. Shkelësit e ti do të përballen me gjoba prej 137.5 eurosh deri në 7 ditë heqje lirie. Peter Dedeker është ligjvënës i qendrës së djathtë përkatësisht i Aleancës së Re Flamande.
I think we have to defend our fundamental principles of the Enlightenment.
Mendoj se duhet i mbrojmë parimet tona themelore të iluminizmit. Burrat dhe gratë janë të barabartë në të gjitha aspektet. Përveç kësaj një gjë e tillë bëhet edhe për shkaqe sigurie. Ne nuk e dimë kush është prapa asaj veshje. Mund të jetë çdo kush, ata mund të bartin çdo gjë me vete. Njerëzit thjesht ndjehen të pasigurt kur ndodhen në mesin e atyre me burka, thot Dedeker, për të shtuar se ai mbështet lirinë fetare brenda kufive.
Yeah, of course people have the freedom of religion and we don't have anything against Islam for example.
Natyrisht njerëzit kanë lirinë e fesë. Ne nuk kemi asgjë kundër Islamit për shembull, por unë nuk mendoj se burka është vlera kryesore e Islamit, nuk mendoj, shprehet Dedeker. Deputetja e Partisë Demokristiane Lendirik pajtohet.
Everybody has the right to have a religion.
Çdo njeri ka të drejtë të ketë një fe dhe të besojë, por ka edhe kufizime. Kufizimi për ne në Belgjik është mbulimi i fytyrës, thot ajo. I vetmi person që kishte votuar kundër ligjit është Eva Brems, ligjvënëse nga Partia Gjelbër. Brems, e cila është ligjëruese e ligjit për të drejtat e njeriut, thotë se është e bindur se legjislacioni shkel të drejtat themelore të njeriut. Ajo shpreson se disa prej grave të prekura myslimane do ta sfidojnë vendimin në gjykat.
I hope that someone will challenge this law.
Shpresoj se dikush do ta kundërshtojë këtë ligj para gjykatës kushtetuese dhe në këtë mënyrë të anulohet, thekson ajo. Brems është të shqetësuar edhe me mënyrën se si është miratuar ligji, pa u mbajtur seancë dëgjimore me anëtarët të komunitetit musliman apo me shoqërinë civile. Ajo vënë në dyshim kushtetueshmërinë e ligjit dhe thotë se është i hartuar keq.
So the law is very badly drafted.
Ligji është hartuar shumë keq, është një ligj shumë problematik edhe nga këndvështrimi legal. Nëse zbatohet në mënyrë rigoroze do të përfundojë me situata qesharake ku njerëzit në organizimin e lojrave për fëmijët të veshur si palaço do të dënohen, thot Brems. Aspekti me goditës i ligjit është se ai prek një komunitet. Rreth 600.000 banor të popullsisë 11 milionësh në Belgjik janë musliman. Shumica atyre janë nga Afrika e Veriut, ku kultura grave të mbuluara është e rrallë. Vlerësimet e ndryshme tregojnë se 28 nga 200 gra në gjithë vendin veshin veshjen e ndaluar. Pavarësisht kësaj, Mustafa Kastit, imam në xhamin më të madhe të Bruxellit, thotë se ligji mund të ketë pasoja negative për komunitetin musliman në Belgjikë.
Nous regrettons que cette l'adoption de cette loi.
Na vjen keq për miratimin e këtij ligji, i cili rrezikon stigmatizimin e komunitetit musliman edhe më shumë. Ai po ashtu rrezikon forcimin e klimës së frikës, klimës së islamofobisë, që duket të ketë lëshuar rrënjë në shumë vende perëndimore, thotë Kastit.
Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Nga masakra në Norvegji 91 të vrar, liderët nga Turbota i dënojnë fuqishëm sulmet të cilat dyshohet se u kryen nga një person i njëjtë. Një vit pas vendimit të GND-s, zyrtarët thonë se Kosova nuk kapitalizoi fitoren nga mendimi pozitiv për pavarësinë. Qeveria monitoron zbatimin e masave të reciprocitetit në doganat e Kosovës. Republikanët braktisin bisedimet për borxhin me presidentin Obama. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacionet e reja, ju ftojmë ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.